kepdäniň zeminniň leýärsiňiz. Türkmenistanyň magaryp işgärleriniň mezur rahmetiň adat pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dowam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mollumlaryň din jalyş wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öwrülerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem adawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6 awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdepleriniň mollumlarynyň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, lewapda habarçymyz 10 awgustda magaryp saglyk işgärlerinden hakyny pagta tutmak üçin ýygnalýan heptelik serişteleriň möçberiniň bu ýyl esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Alatly bilen habarlar mektep mormlarynyň ýagdaýynyň ýurdun gowçany beýleklere garanyny azyrak etgen sebitini Balkanlık hem ören yaramallaşyanlığını ısaret ediyor. Günvatar sevitte kabarçimiz ile kuruluşan morumlar din zalışta bolmoklarını karamazdan ekin meydanlarına çıkıp kovuçu çürtmeli bolyanlıklarına ittiler.
Çıkan kavuturan son İraçlan Pautanın yığımına girişeriz. Aslında muallimların mertebesinin şeyle depreniyen yurdunu bilimli nesil niredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü sileyen yurtlarda mektep mormlarının baskı işlerde işlep öz işlerini kazanç etmenin kem kovurlayan zat değerliğine üns çekti.
Türkmenistan'a Mugullim dilinin pauta yığıyan, köçe rastlayan, çarelerde canlı panoğa götürüyen adım gödüğünü geliyar. Min 30 yıl odal okudan Mugullim normu görünümünü hedirim hormut koyup hatta öngünden yoğunu kesibim geçmeyarın. Hedirki yaşır Mugullimleri bilen yaka tutuşmak dönem kayıtmayarlar. Mugullimin ne sıyla hormutu kaldı, ne sözü dünleniyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre, inni ödünü okudayan pedagogun gün yüzüne gelip Mugullim, sen dün köçe rastlayan yapıyor. Hökümet ne çamanat verdi? Gel, menin hem öyümü borket, pul verecek deyip gülüyen okulçular hem var. Adatlığın sökvettöşleri yurtta çınlaşan aktisadi kıyınçılıkların, aylıkların derecesinin, muallimların yağdayını yıl yıllan pese kaçırıyanlığına ediyarlar. Az aylık muallimları işten boş vaktlarına bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanına kavarçı müdürlen kuruluşan muallima etti.
Muallimine avray olması bilimli savutlu kadrlar çıkmaz. Muallimların mertebesi eser dövrünü hem hedir kısiyalı depelenmenini, inflyansiya bir yandan, aylıkların az olmağı bir yandan, galiberse sen ot buzkadımın parkı yok devletsini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip muallim kanunla kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp bilen pedagogların adalyanlığını, Bilim Ministerliğinin neresmi, dillen veren görközmesi esasında 30 günden son ehli muallimin işe çıkmalı edilyanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de sökvettöşlerimiz muallimlerin zekmet haklarının kanununu o kadın sağatlarına esaslanyanlığını, onların sapaktan boş vaktlarının öğürlerinin kovalmalılığını aittiler.
Muallim kârının ayratiyinliği onlara tülenyen zekmet hakkı o kadiyan sağatına bağlı olmalı olup duruyor. Eğer muallim bir sağat okuç Çokotsa onun şol bir sağadına hem hak tölönyer. Ol ertirdin akşama çilini sınıp otağında oturan üçin pul tölönmeyer.
Deyip bir pedagog bilim puğdağını dogam ediyen bir kanunçuluğun mağarif işgarlarının elini, yüreğini işten soğu diyanlığını, işin hilini olsa pese kaçırıyanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre okutmalı sapağı olmasa da mektep müdürleri muallimlerin yerden gelip sınıf otağını yerine bulmağını talep ediyor. Yani muallimin duşenme, çarşenme, anlı günleri okutmalı sapakları olup beylik günlerde sapakları olmasa da olar işte yerine olmalı deyip sökvettaşımız aytti. Muallimlerin zekmet ruhsatı, iş sağatları ve sapaktan boş vaktları vavatını edilen bir kanun taraflar aydınmağına göre kekalatta öz hünerini verilen tecrübeli muallimlerin ahırına mezur olup bir işi terk etmeğine hem alıp geliyor.
Men hut şu hili yağdaylar sebeple öz islegim bilen ardağımı yazıp işten çıktım.
Deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sunugut Mektebinde muallim bolup işleyen öňkü pedagog alatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanly muallimleriň awrayy iş sagatlaryna tölenýän aýlygyň biraz ýokarlandyrylmagy bilen Uluberdim Hommedowyň wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdim Hommedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman muallimçylyk käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekizi bolmak üçin olaryň rehmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly muallim aýtdy. Hepdeniň jemgeplerini dowam etdirýär. Gep başında hem aýdyşymy diýeli Oğudan nepe türmesinde yitirim edilen yine bir tutsağın akvalı arada odal belli olmadık malumatlar peyda verildi. Bir taraftan kaçan, kımmat vaha metciitlerin kuruluşunu devam ettiren. İkinci taraftan başka fikirli adamları sol sahanına dinarlar kısmakta, uzak mühletli türme tutsağılığına hüküm etmekte tankıytlanan Türkmenistan'ın türmeleri adamların sol sahanına dinarların hem zorluklu yitirim edilen yerine urlu. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Türkmenistan'a dini karayışlar bilen bağlılıkta tutsak edilip 2018 yılın fevral ayında 22 yıl azatlıktan mahrum edilen yeni bir bujdan benni itibarı da tazı malumatlar melum oluyar. 1984-nji ýylda doğulan Daşgöz welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suhanberdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan açylan türkmen mekdeplerini birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen Türk Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaýşlar bilen ilteşikli jenayetlerde aýyplanyp türkmen hökümetleri tarapyndan tutsak edilmezden odal terekeçilikler meşgullanýan ekeni.
Suhanberdiniň bary ýogy 15, 20 mün çimesi devam eden kadiyet dinlensigi yapık kapıların anırsında geçirildi. Ol kadiyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gidildi. Ona karşı kromosurklu cinayet toparını döretmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı döretmek yali maddeler oyuncu güne verildi.
Deyip kadiyet dinlensiginin havarlı Çeşme Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suhan Verdi'nin hedirki vaatda Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılıl yanına aydiyar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri sürüyen Nurçular hareketini Türkmenistan'a vaat etmekte ayıplanıptır. Şeride 2024. yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket ýeni teşekkür hasaplanypdyr. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistana şeýle jinayetlerde aýyplanýan adamlar olara garşy gozulan işler umumyň kadiýetdiginden şeýle türkmen kadrlar tarapyndan çykarylýan hökümler bardy. Açyk maglumatlar berilmeýär. Nurçular hereketi 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna Sait Nursi tarapyndan Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurumy 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çykan din ruhansy Fetullah Gülen'in hyzmat atlandyran meýletinçler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarylyşygy synanşygyna aýplandy. Munyň ideýany Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ýol başlygyna Gülen hereketlerini il teşekkür bolmakda aýplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen özüne bildirilen aýplamalary ret etdi we iň soňky demnäçeli Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wepat boldy. Munlar ol 2017-nji ýylyň aprel aýyna Türkmenistana Gülençülükde aýplanýan adamlara çykaran kadiýet kararynyň göçürmesi azatlyk radyosuna gelip gowuşupdy. Şonu Türkmenistanyň Türk din ruhanysy Fetullah Gülen'in hereketlerini ilteşikli hasap edilen telekeçlerin, muallimlerin suud edilip olara ulak mehletleyin türmete sağlığının berlerindeki məlim oldu. Şonu kadiyet hükümünü adı geçen 18 adam Türkmenistanyň cinayet kodeksinin 177-nji, yani durmuş milli ya da dini düşmançılığı döretmek maddasının 3-nji bölümüne, şeride 275-nji, yani cinayetçilik düzümlerin maliyeleştirilmek maddasının 3-nji bölümüne layıklıkta ayıplama bildirilip günahlı tapılıptırlar. Soňky mälim bolan maglumatlarda Azatlyk radiosynyň Çeşmesi Daşgöz welaýatyna 7 ýyl ozal tutsak edilip, uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen Suhanberdi Gylyjowda bir meňzeş jinayetlerde günä bildirilenini aýdýar. Mundan öňkü 2018-nji ýylda Forum 18 gurumy Hökümeti Türkmenistanı Nurçular Hereket bilen il teşkil olmakta ayıplanıp güne bildirilen başka da bir neçe rayetin türmeti soğulu var da haber veripti. Türkmenistanın hükümeti rayetlerin esas azatlıklarını, şotanı din vujdan azatlığını berik çeklendirmekte tankit ediliyar. Birleşen İşnatların Devlet Departamenti Türkmenistanı din azatlıkları oyunca ayretin alada bildirilen yurtların sanı onunla saklap geliyar. Suhan Verdigilicevın kaziyet işinden haberli çeşme onun merhum ecesinin ve kakasının ömürlerinin ahırına çeni Türkmenistanın Milli Hoopçuluk Ministerliğinin basışlarının aslında yaşanan aydar.
Olur, pahirler Türkmenistan'ın yokur kadiyetini yututtular. Prezidenti hat yazdılar. Ahir sonu Birleşen Milletler Rumbasının degişli idaralarına hat yazdılar. Bunun iyi yani olara karşı emkeme gödökçülüğü işlenli.
Deyip çeşmeydiyar. Bundan odur Azadlık Radyosu 2019 yılın iyul ayına Gülön Hareketleri'nin il teşkil olmakta guman edilip tutsak edilen bir Türkmenistanlı'nın uvada nefes türmesinin aradan çıkanlığını haber verdi. Bırakson şol yılın sentyabr ayına olurum yine birinin önkü mugullim 23 yıl azadlıktan mahrum edilen Alişer Muhammed Kuliyev'in uvada nefes türmesinin sağlık yağdayının yaramadlaşanlığı melum oldu. Bu arada onun odolku hususta Azadlık Radyosu'na mağlumat iyi verdi.
Suhan verdi. Özünü gönü yetken, arası işleyen adamdı. Emkeme, polisiya ve prokuratura ulen kanunun dilini kuruluşup bileyen ve öz hakkını talep edip korap bileyen adamdı.
Deyip Türkmen türmesine yitirim olan vujdan benliğinin kadiyet işinin haberli çeşme etti. Azadlık Radyosu Gleyciv'in ıkbalı varada edilen mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın Milli Hoopçuluk Ministerliğinden hem de İçeri İşler Ministerliğinden resmi tesbir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýurtda ady köpçüliginiň üpçin edilendigini aýdýar. Şol wagtda da maýarlaryň dürlü keserlere uçuramagy, gurukçuluk, ot iýim ýetmezçiligi, agyr gelen kys sebäpli köpçülükleýin gyrylýan maýarlar barada çykýan habarlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriň berýän maglumatlary adyk meselesiniň diňe bir gyçylyk we gymmatçylyk bilenel. Käk halatda pazgaly ölüm hadiseleri bilen hem özüni görkezýänligini habar berýärler. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Daşygyzda bir toýa gatnaşan adamlaryň köpçülükleýin zäherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göreg etrabynda 4-nji awgustda bolan bu pazgaly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Göroglu şäheriniň merkezinde yerleşýän toýxanada geçen hepdeniň duşanby güni öýlen geçirilen nikah toýuna 500 çemete adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özlerini erbet duýup keselhana düşüpdir.
Toýda zäherlenme alamatlary bilen mehmanlaryň tas ählisi keselhana düşdi. Toýda adamlaryň nahardan beýle köpçülükleýin zäherlenmesi Daşgul vilayatynyň taryhyna megerem Türkmenistan'ın tarihinin hasabı anlanlardır.
Dip daşoğuzlu çeşmelerin biri gurrun verdi. Bir neçöz adamın zehirlenmegine ve adından iki adamın yoğulmağına azıgın sebep bulunduğunu çeşmeler aydarlar. Toyhanada yüze çıkan bu yagdaydan gönüden gönü haberli çeşmeler gürün vakaları varada şeyle gurrun verdiler.
İlk adamları Göroğlu itiraf hastanesine tiz kömek uluğlarını ve husus avtoğluğları da alıp gittiler. Sonra 300 adamdan köp hastane kabul etmek mümkünçlüğü bulmadık. İtiraf keselhanesi adamları Daşoğul şehrindeki köp uğurlu hastahana uğrattı. 80 çembesi adam Daşoğul'da hastahana yerleştirildi.
Deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçıları toyda zehirlenip Göroğlu etrafının hastahanasına yerleştirilen adamlardan ikisinin aradan çıkanlığını ve yine ondan kovrağı adamın ağır yağdayda hastahanada galyanlığını anıkladılar. Azatlık Radyosu ihtibarlı çeşmelerin beren bu maglumatları var adı Daşoğuz velayetinin ve Göroğlu etrafının sağlık resmilerinden ve hakimlik vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Toyda adamların zehirlenmegine anık nämäniň we haýsy adygyň sebäp bolandygy keskitli däl, emma käbir çeşmeler ýagdaýy derňeýän häkimetleriň muny etden görýänligini aýdarlar we soňky döwürde welaýatda mallaryň köpçülükleýin gyrylýanlygyny bellerler. Toydaky zehirlenmäniň baş sebäbi häzir welaýatda giň ýaýran we etatanam sygyrlarda hasap alynýan hassalyk bilen baglaşdyrylýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme mala ýara öwrýän näwelli ýokunç keselli malyň nin sebep bolandygy anyklandy. Ol zehirlenen raýatlar karantina alındy diýip gurrun berdi. Xabarçylaryň söýlerine görä bir näçe aý bäri daşygyzda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaý taklanýar. Muňa sebäp bolýan ýokunç keseline garşy çäri we derman tapdyrmaýar.
Hususy hoçuluklarda we döwlet eýçiliginde kozorluklarda sygyrlar bu wirusdan haram ölýär. Ähli traplarda mallaryň derisine şänik şekilindäki çiýişler döreýär. Sygyrlar 10 günläp hiç saat iýmän haram ölýär.
Dip daşygyzly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Aktepe trawynda mallaryň haram ölmegi owa ilatyna agyrykda sady zarba bolupdyr. Mallaryň tas ýarty gyrylypdyr. Şeýlede çeşmeler daşygyz ýalaýatynda öndürilýän etiň tutuş ýurdun et üpsünçüligine uly goşant goşýanlygyny önde çekerler. Türkmenistanda pajygaly ýagdaýlar resmi taýdan agdalmaýar. Häkimetler maglumat we düşündiriş bermekden ýüz öwürýän wagtynda döwlet mediasynda hem habar çap edilmeýär. Şu tomtyň başyndan beri ýurdun dürli bölüklerinde dowam edýän mal hassalygy barada gararsyz habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren bir näçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiliginde häkimetli wagt adatça bolýaly ýene bir gezek tebigi hadisa. Nohur awasyna gelen güýçli hil barada ýurt ilatyna maglumat bermelik kararyny geldi. Şol wagtda ahal sebetiniň häkimetleri yerli ilatdan, şol sanly telekeçilerden we çoponlardan hil suwundan ejir çeken owa kömek görmeklerini soradylar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
11. Augusta yurdun günorta sebitlerine bir neçe ilat diyer fiil hulurunu nezir çekti. Azatlık radyosunun haberçisi Ahal Ulatının Bekherden etrafının Nohur ve Karavul genişliklerine yağın çavalarda kavir binaların yaşa işçilerinin ziyan çekenliğini haber veriyor. Sebitten gelip uçuyan videolarda dağlık sebitleriyle işen Nohur obasına fiil hulurunun coşup köçülerin uğru bilen aşağılığına taraf bakışını görmek oluyor. Yolların kenarlarına park edilen kavir iri uloglar tas yarı viline çene coşan suğun aşağılığına kalıyor. Azatlık radyosunun tasdiklamağı başaran sosyal medya videolarının birine su coşkunu sinna video düşürüyen adamın ya da onun kaptırına durun bir ayal adamın soca işini eşitmek oluyor. Azatlık radyosunun haberçisi 11. Augusta günün ikinci yarımına fiil hulunu necir çeken yerlerin koloyunu eleşen Balkan ulatının kızlarvat etrafını hem kıyısı mehlutlu çavganın yağınlığını haber veriyor. Bu aralıkta payitaut Aşgabatta yaşap fiilden ecir çeken sebitlerde doğun karındaşları yaşayan adamlar yardım vermek maksadı bilen 12. Augusta İrden Nohur ve Karavul obalarına barıp başladı. Ağır yağışlar Nohur obasını 11. Augusta öğlen saat 3'te uğraklarına başlaptır.
Bu ovada yaşayan bir tanışım özünün yakın hosarını Aşgabat'a alıp kayıtmalı olupdır. Onlarca yaşayış çay su hastında kalıptır. 12. Augusta geçilen gece henüz hem devletten kömek bulmadı. Köçede kalan adamlar oldu.
Deyip payitahatlı bir yaşay canan im şertlerde Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Azatlık bu hadise boyunca sevti hakimiyetlerinin resmi tesvir alıp bilmeyer. Adam pidalarının bolup bolmanlığı, çekilen ziyanın germi marada başka mağlumat berilmeyer. Türkmen hakimiyetler adatça şeyle hadiseleri varada açaçan çıkış etmeyerler. Devlet heyçiliğindeki köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri tevi hadiseleri varada öz vaatına haber vermeyer. Yeni yerli Türkmen Partal ve Orient Neşeler 11. Augusta gün ortan yurdun kavir sevittlerine kıyısı möhlütü yağışın yağmaktadır. Ona qarışlayanını xabar verdiler. Xabar terişteler Balkan boyu axıl vunatlarına şeride paytağıt Aşgabatda heptanın ikinci yarımına qıyısı möhlütlü yağışların yağmağına qarışlayanını aytdi. Yöne heptanın başına birinci yarımına gün orta sevittlerde olup geçen su coşmaları varada xabar vermekten saklanı. Xuva mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşir Yön Müzak günlerde yurdun xutusanı gün vatar sevittlerine yıldırım çakıp güyüşü yağışların yağmağına qarışlayanını xabar verdi. Mağlumatı ura gün vatar vunatı hem de Daşoğul boyu axıl vunatlarının Balkan vunatına Yanaşık sevittirini 12-13 augusta gıyısı möhlütlü yağışların yağmağına karışlayar. Şayiatların okur ve karavul genişliklerine fiil hulur gelene yerli yaşayıcıların esasan obaların yokorku bölüğüne tarıp kaçmağı sinanşanına idiyarlar. Bekherden etrafının karavul genişliği sevitin gün orta künce günü Balkan ulayeti bilen ağrı çektirleşer. Onun biraz aşağı bıraktı karavul obasının 13 kilometre çemmesi demirgalıkta dağlık sevitin nokur genişliği yerleşer. TV gözüllüğü bay bulan ilatlı yerler yurt içine gelim gidimli yerlerin bir ýeri hasaplanýar. Nohur geňişliginden 20 kilometr çemesi demirgalykda dağın eteginde Arçman şpahanasy bar. Fil suwlarynyň beýlek sebepleri ýetiren täsiriniň hakyky görmüni anyklap bolmaýar. Bu makala efir üçin taýýarlanýan mahal 12 awgusta günüň 2-nji ýarmyna Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň mawtumy etrawynyň hem fil suwlarynyň agyr ýagyşlardan ýezir çekenligini habar berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň günörtü günü or sewitleriniň ýaşaýjylary ýeti ulag ýetmezçiliginden şikaýet edýärler. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri hökümetçi saýatlaryň ýurt içinde ulag el ýeterliliginiň artdyrylandygy barada berýän habarlarynyň dogry däliligini Araýatlaryň halk üçin derwaýs uğurlara serişde göýberilmezliginden gaty nägile bolýanlyklaryny habar berýärler. Ýakynda berilen habara görä Aşgabatdan Türkmenasag we Awada gidýän awtobuslaryň sany artdyryldy. Emma şu aralykda Aşgabatdan Mara günnä gatnaýan awtobuslaryň sany 3 bolanlygyndan bire çenli kemeldirildi. May aýyndan beri Aşgabat Türkmenabat awtobusy dolulygyna ýatyp galdy diýip adatlyga gelen maglumatda edilýär. Daha soğuz bilen Aşgabatyň arasynda inni 10 ýyldan gowrak wagtdan beri awtobus gatnagy ýok diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Soňky günlerde awada diň jalmagy gidýän raýatlaryň sanynyň artmagynyň fonunda ýurdun günörtü günnä gor sewitlerini dören ýeti ulag ýetmezçiligi has beterleşdi. Aşgabat Mara aralygyna awtobuslar günnä 3 gezek ýola çykýan wagtynda otlulara we uçara bolmagyna Mardan Aşgabada Aşgabatyň öňünden bilet tapyp bolýardy. Emma indi Mardan Aşgabada ne otla, ne awtobusa, ne de uçara bilet tapyp bolýar.
Öňler Marda bilet libaba seredende ganymatdy ýöne indi Mara welaýatynda hem libap welaýatynda kiýaly ähli umumy bilet gytçylygy emele geldi.
Diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Mara welaýatynyň ýaşaýjylary adatlyga Serhedabat, Aşgabat ýolugçy otlusynyň Tomus aýlaryna ýolugçydan hyrynly kyn dolýanyny Bu ýagdaý häkimetleriň görmezliginiň mümkin derligini aýtdylar. Emma ýaşaýjylaryň Demir yol administrasiýasyna ýüz tutup, şol otla goşmaça wagonlaryň goşulmagy barada edýän haýyşlary uzak wagtdary dinlenmeýär. Mary wagtlarynaky çeşmäniň tassyklamagyna görä, tagtabadar, şol sanyny ýatyrylan Serhedabat, ýol ötün we Sakarçaýy etraplarynyň ýaşaýjylary Tomsun başyndan beri hat üstü bilen Dillen Aşgabatdaky Mardaky resmiýlere ýüz tutup Serhedabadyň 10 wagonly otly sastawynyň gürüýli atly mar sewit üçin ýeterlik derligini aýdyp, oňa hiç bolmasa ýene 5-6 wagonyň goşulmagyny haýyş edýärler. Emma olary bu meselelerin Marda çözülmeýänligi aýdylýar.
Sastawlary Aşgabat diýär. Aşgabatda büdjet maliýe serişdelerini tygşytda ulanmak barada ýokardan buyruk bar. Şonuň üçin olar ýol biletleri wagonlaryň tehniki üçin şuňa goşmaça pul çykarmadygy üçin otlyň wagon sanyny artdyrmak diýmeli bolýar.
Diýip Marwagdalynaky hünärmen aýtdy. Marwagdalynyň şuňky güne çenli şäherara Mari ýol ötün, Mari Serhedabat, Mari üçajy otlularynyň Yola koyulmadlığının sebebi hem hünermenin tasdiklamagyna görä büdjet serişdelerini tygşytlamak maksady bilen düşünilýär. Lewaply ýaşaýjylar hem ulag gatnaw meselelerinin bu golaýda çözüljegi meňzemeýändigini aýdyp nägile bolýarlar. Kerki we Türkmenabat aeroportlaryna bilet alyp bilmeýän ýaşaýjylar habarçymyzda Lewaptaky aviapetek korrupsiýasynyň olarlar görülip eşitilmedik derejelere baryp ýetenligini aýtdylar.
Öňler adamlar aeroportda giýjesi bilen ýatyp nowata durup 15-30 gün öňünden Aşgabada bilet alyp bilýärdiler. Indi nowata duran adamlaryň arasynda diňe para berýänlere ýa-da araçy tapanlara bilet satylýar
diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Sewitdäki ulag krizisi gönlönönü Aşgabatyň hereketleri we hukuk goryjy edaralaryň korrupsiýa göz yummak esasında çunglaşyar deyip Lewaply demiryol emellari habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulşyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä yetme üçin onu paylaşmagy Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.